Ухаарл хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Эрик Дентон бол манай чуулганы пастор төдийгүй миний дотны найз юм. Би түүнийг маш их хүндэлж бас хайрладаг. Нимгаргийн орой бүр Дентон биднийг дагуулад Лос Анжелес хотын захад очиж гудамжны хүмүүсийг хооллож мөн дулаахан хүрэм тараадаг юм. Гэхдээ нэг удаагийн аялал маань надад онцгой сэтгэгдэл төрүүлсэн юм. Христмас баярын өмнөх орой байсан л да. Тэр орой нэг ир гудамжинд суугаад оройн хоолоо идэж байхдаа бид таарсан юм. Түүний хоолоо идэж дуусхын алдад Эрик пастор түн дээр очоод өмсөж байгаа хүрмээ өгвөл ах хэсгийг нь асуусан юм. Ингиж асуугаад хүрмээ тайлан өгт нь мөнөөхөр яг л суглаанд хожсон юм шиг маш их баярлсныг би тотхон санаж байна. Учир нь үүний дараа нэгэн онцгой үйл явдал болсон юм. Тэр хүн Эрикийн мөрөн дээр гараа тавиад би 25 настай нэг хүүтэй. Энэ Христмас баяраар хүүдээ юу өгдөө билээ гэж олон хоног шаналсан юм. Энэ хүрэм хүүд минь яг таарна. Энэ жилийн Христмас баярын төгс бэлэг болондоо химээн дуу алдсан юм. Тэрээр өвлийн хүүтэнд өөрөө дарахыг ч үл тоон мөнөө хүрмээ тэврээд хүүрүүгээ явж одсон доо. Тэр эрийн араас харж зогсохдоо эцэг нь өөрт нь тэр бэлгийг өгөх гэж ямар их хичээснийг хүн хизээч ойлгохгүй байхдаа гэсэн бодол надад өөрийн эрэхгүй төржүүлээ. Энэ явдал надад Есүс Христийг санагдуулсан юм. Есүс бидний төлөө бяцхан хөвгүүн болон энэ дэлхий дээрж эгэл жирийн амьдралаар амьдран эцэст нь аимшигт модон загалмай дээр бидний гэм нүглийг цагаатгахын төлөө амиа өгсөн. Тиймдээ ч Библи хэлэхдээ нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь таанараас бус харин Бурханы бэлэг юм гэж Эфес намын 2:8 дээр тунхагласан байдаг. Үнэхээр түүний зүйрлэшгүй бэлгийн төлөө Бурханд талархлан байхултгай. Амен.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ. Тэр бүр анзаардаггүй ч тэнхээ хүчээр сэлбдэг олон зүйл амьдралд бий. Таны итгэл сэтгэлд таш өргөч чадах уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Мегмар бүрүүгээр 15 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсорой.